habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen khamiisa bisha sebtembar waa 15 sanadkan waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitr band iyo boga v o a somali dotcom waxaana idaacadda si wada jireed kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo sheegay in magaalada kismaayo ay ka saarayaan xaasaska iyo caruurta ragga ka tirsan ururka al-shabaab.
xaasaskoodana dee amnidarada ugu koowaadna ayagaa sababan waxayna ku sababaan inay samiyaan meelo qaarkood oo meyna lagu aasaayo. markay ragga dadka la madax jibiyana waxaad iskooladaha markay ku wareejiyaan ragga oo iskooladaha ku qariya xijaabkana dumar waayo mana wada joogeyno.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir looga hadlayo olaha ay haweenku ugu jiraan siyaasadda oo lagu qabtay magaalada muqdisho.
waxaa cad oo ku cad heshiiskaas in jifadii keeni weyso gabar oo saddex maarkin oo saddexdii kursiba inay mid gabar noqoto, jifadii aan keeninna in la istaajiyo maaragtay xildhibaanadooda. marka waa inay kala doortaan maaragtay qabaailka iyo jifooyinku inay hal gabar ay kursi siiyaan iyo in maxaa la yidhaahdaa ay matalaada xildhibaannimada iyagu ay baarlamaanka ka maqnaadaan.
xubintii dooda gaabneed, barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saraakiisha jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta sheegay in baabuur sida gargaar bini aadamnimo ay diyaar u yihiin inay waqti kasta galaan magaalada ku taalla waqooyiga siiriya ee xalab iyo meelaha kale ee gargaarka looga baahan yahay, hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa ogolaansho laga helo dowladda siiriya. erigay gaarka ee qaramada midoobay yan ekland ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada jeneva in uu rajaynayo in gargaarku magaalada xalab gaaro maalinta jimcaha ah. qaybinta gargaarkan ayaa qayb ka ah heshiis xabadjoojin ah oo dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay fududeeyeen, kaasi oo dhaqan galay maalintii Isniinta ahayd. England ayaa waxa uu sheegay in joojinta dagaalka ilaa iyo hadda ay u dhaqangelayso sidii loo baahnaa.
nin hore ugu tirsanaa jiray koox dadka laysa ee dalkaasi Filibiin ayaa u sheegay golaha sanadka ee dalkaasi in madaxweynaha haatan dalkaasi xilkiisa haya uu xilligii uu meerka ka ahaa magaalada Davao in uu dilay shaqaale ka howlgeli jiray. waaxda cadaaladda ee dalkaasi islamarkaasina uu amray in ka badan 1,000 qof oo la dilay 25-kii sano ee ugu dambeeyey. ninkan oo lagu magacaabo Edgar Motopato ayaa waxa uu u sheegay golaha sanadka inuu isagu ka tirsanaa jiray koox buliis ah oo qaabilsanayd ugaarsiga dadka la doonayo in la dilo, iyaga oo markaasina amar ka qaadan jiray madaxweynaha haatan dalkaas xukuma oo markaasi duq magaalo ahaa. Motobato ayaa waxa uu sheegay in uu shakhsiyan isagu dilay ilaa iyo 100 qof isaga oo isticmaalayay habab kala duwan oo ay ka mid yihiin inuu qaarkood gubay halka qof ka mid ahina uu u dhigay ama uu ixaas cunsiyey. arrimaha uu sida gaarka u tilmaamay waxaa ku jiray in kooxdaasi ugaarsiga dadku in ay dileen sarkaal u shaqaynayay waaxda cadaaladda, kaasoo isku dayayay in uu joojiyo howlgal ay fulinayeen.
musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa maanta dib ugu soo laabatay ololaha doorasho kadib 3 maalmood oo ay ka nasanaysay xanuun haleelay. Clinton ayaa la filayaa in ay taageerayaasheeda kula hadasho gobolka North Carolina, iyadoo kadibna la hadli doonta hogaamiyaasha bulshada Hispaniga ah, halkaasi uu ku helin doono madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Dhaktarka Hillary Clinton ayaa shalay sheegtay in musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ah ay si wanaagsan uga soo kabanayso xanuunka afureenta oo ku dhacay, ayna diyaar u tahay inay noqoto madaxweynaha Mareykanka. xanuunka Clinton ayaa soo shaacab baxay 11-kii bishan September kadib markii muuqaal laga duubay ayada oo ka tagaysa munaasabad lagu xusuusanayay weeraradii 11-kii September markaasi oo la arkay ayada oo garbaha laga hayo isla markaana socodka ku turantroonaysa. Arintan ayaa sii xoojisay weerarada musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo hore u sheegay in aysan lahayn caafimaad ay ku noqoto madaxweynaha Mareykanka.
Halka aad dhigisyaal nagala socotaa walaanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaa weli ka soconaya howlgallo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo si wadajir ah ay u wadaan ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa Amsom. Ciidamada isgarabsanaya ayaa howlgalladoodii ugu dambeeyey shalayta waxa ay ka fuliyeen deegaanada uqooyi ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo shalaytu uu ka dhacay dagaal saacado socday. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa waxaa mar kale u soo saaray amar uu deegaanada uu ka taliyo uga rarayo xaasaska iyo caruurta xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo uu ku eedeeyey inay ku lug leeyihiin weerarada Al-Shabaab ee ka dhaca deegaanada Jubbooyinka. Afhayeenka laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamuud Maxamed ayaa wariyeena V O A Qadar Maxamuud Xareed uga waramay arrimahaasi.
Dagaal baa shala dhacay, wuxuuna ka dhacay aagga Singaleer. Meeshaas iyadaa waxaan ugu dilnay 8 nin. Ilaahay subxaana wa tacaala annaga wax nagama gaarsiin ciidankeenna. Kabacdi waxay suubiyeen dadkii shacabka ahaa magaalada Kismaayo ee qudradda geeni jiray waxay u dhigeen miino. Baabuurka loo yaqaano Homi ama Caasi, wiilal Soomaaliyeed ay wateen ayaa meeshaas ku burburay, wiilashina meesha ku dhinteen. Axmed, meelaha aad kula dagaalamaysaan Al-Shabaab waxaa ku sugan awood xoogan oo Al-Shabaab ah, hub kala duwanna waa ay haystaan, idinkana ciidan kale oo qalabaysan ayaa tihiin. Marka laba ciidan ay isqabtaanna khasaara ka dhalanaya, marka maxaa khasaara ah oo idinka soo gaaray dagaalkii shalay ka dhacay waqooyiga deegaanada Jubbada Hoose?
Meeshaas annaga waxaa ama ashkaaf naga dhimata ama naga dhaawacanta waxaan garanaynama waxaan ku faanayno nimanka inay khawaarij yihiin oo diinta Ilaahay subxaana wa tacaala ku been abuurnayaan shacabkana ee baabiyara aaminsannahay, waxaan garanayna ma aha nimankan muddooyinkaanbo awooddoodii wiiqatay, awooddoodii burburtay, awooddoodii dhammaatay. Ciidankeeni iyaga markay kulmaanna way cararaan, awoodna hortaagan oo badanna ma jirto, iyaga khasaartadooda badan tahay. Waxa meesha ay keeneen waa wiilal yar oo Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaali ah oo masaakiin oo been u sheegeen. Wiil yar oo qori loo dhiibo yar cadowgii waa kanaaye meeshaan kamiin ka gal waa dareemi kartaa oo telefoonkiisa laga qaaday. Marka waxaan kuu sheegay hadda annaga awood ballaaran oo hortaagan Al-Shabaab ma jirto, mana jiri doonto dowlad raali ka noqdo.
Dhinaca kale waxaad soo rogteen maamulkiina Jubbaland amarro ah in ay magaalooyinka Jubbooyinka laga saarayo xaasaska iyo caruurta horjoogayaasha Al-Shabaab, waana markii labaad oo aad amarkan soo saartaan. Muxuu yahay macnihiina ku aadan amarka?
Qadar, waa maadsanta waxaan kuu sheegayaa Shabaab niman kala dhaho waxaa isku hayna naxariisa ma jirto. Dad kalayaan waa xaasaskeeni, dadkay dilayaan waa ilmay wiilasheeni, habeenii maana dadka Soomaaliyeed ee laayaan, kuwa hotelada Muqdisho ee ku qarxinayaan waa dad muwaadin Soomaali ah. Waxaan kuu sheegayaa qaniinyo qaniinyo kaa fujisa ayaa layidhi Soomaali kuma mahday nimanka iyaga nooc walba ula dagaalami karna, dagaalkeenna waan u geystay, waan ku geysanay dagaalkooda, maaragtay waan ku suubinaynaa. Xaasaskoodana dee caqiidiyan iyo waxay aaminsan yihiin, ninkeeda wuxuu aaminsan yahay, naagta aaminsan tahay, amni darada ugu koowaadna iyaga sababa, naagaha sababaan, waxayna ku sababaan inay sahmiyaan meelo qaarkood oo miino lagu aasaayo. Dadka qaarkood ama odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama qofka siyaasiga oo ah wadan staff oo meel fadhiyo waxaa sahanka bixiyo oo maaragtay soo sahmiyo waa islaamaha waaye. Markay ragga dadka la madax jibiyana waxaa iskooladaha markay ku wareejiyaan ragga magaalada dhex galaana oo iskooladaha ku qariyo xijaabkana ama marada hoostee wadataan ama gabasaartee wato ku hoos qarisana waa dumar waaye. waxaan ku sheegaynaa naagaha shabaab amni darada ugu ballaaran ayaa sabab u ah, meel walba ay joogaan ayaa sabab u ah, mana wada joogayno. Naag ninkeeda difaac unagu maqan ama weerar inuunu soo weerar ugu maqan yahay ayadana ay nagu dhex jirto. Marka aragtana sanka naga qabsanayso ma ogolaan doonno, mana yeeli doonno. waxaan kuu sheegayaa mar hore annaga soo saaray naagaha shabaab inay magaalada ka baxaan, waana ka masaafuray. Shabaabna ukumahooda mana dhex yaalayaan, way naga dhex baxayaan ukumahooda. dagaalkana annaga dhow naga yahay, mana isku dhex jirayna annaga iyo shabaab. Taasaan naga go-aan, naag ayay ay qabaanna nama dhex joogi doonto haduu ilaahay naftana u simo. waana saaraynaa mar walbana annaga go-aan haduu ilaahay raali ka noqdo.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka lamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamuud Maxamed oo u warramayay wariyaheena v o a Khadar Maxamuud Xareed.
sidii aad idaacadda iyadii galabta ku maqasheenba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tegay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe si uu u dhiirrigeliyo ergooyinka ka soo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo halkaasi ku sugan sidii maamul cusub loogu sameyn lahaa gobollada ay degaan. inkastoo ay jiraan beelo ka soo horjeeda sida loo wado qabanqaabada shirka ka socda Jowhar, ayaa haddana waxaa weli socda dadaalo la doonayo in shirkaasi qabsoomo islamarkaana ay ka soo baxaan natiijooyin dadka labada gobol dega ay raali ka noqdaan. maxamed cabdi sandheereha ayaa sida ay haatan howluhu u socdaan ka wareystay yaxye sheekh cali oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo dowladda soomaaliya uga wakiil ah shirka maamulo sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe. waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa safarkii madaxweynaha iyo kulamadii uu la yeeshay ergooyinka shirka yimid iyo mas-uuliyiinta hawsha wadayba.
bismillaahi raxmaan raxiim. madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka iyo madax kale heer federaal ah shalay ayaa la filayay cilad kamid diyaaradda ay soo raaci lahaayeen awgeed ayay dib u dhaceen. taasi waxaa yimid madaxweynaha iyo xubno ka fidsan golaha shacabka iyo golaha wasiirada. madaxweynuhu wuxuu la kulmay ergada ku sugan Jowhar, duubabka dhaqanka intiisa kale, iyo dabcan wakiiladii dowladda federaalka ayd uga ahaayeen samaynta maamulka samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo wakiiladii urur goboleedka EGAD iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan dee socodkiisa wuxuu ku saleysnaay in la dabargeliyo oo laga wada fikiro sida loo dhamaystiri lahay, uuna nala fududeeyo madaxweynuhu inta ka harsan samaynta maamulka. waxaan horey aan halkan uga sheegnay in VOA-da aan uga sheegnay in arrintii dubabka mas-uulka ka ah dadka degan labada gobol ee Hiiraan Shabeellaha Dhexe ay isla gabteen ama isla qaateen kadib wada hadal ay ku jireen muddo ka badan 8 bilood oo dib u heshiisiin hay-ada iyo safalaad inay sameystaan maamul ay ku dhan yihiin. marka dee dab awar utahay siyaasadda Soomaaliya jidid badan bay leedahay. aniga wax igu dar, aniga waxbaa igu yar, aniga dadku waa ka badanahay. taas ayay ka wada xaajoonayeen madaxweynahana socodkiisa wuxuu ku salaysnay inuu annagana soo xoojiyo, nala fududeeyo. wixii ugu weyna meesha uu ka sheegana waxay ahaydeen dhaqanka labada gobol inay u leeyihiin xaq inay ayagu samaystaan dee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dowladda hay-adaheeda kalena ay xoojin doonaan, ayaga go-aanada ay qaataan ay guddoomi doonaan.
waan gartay. maxaa marka ka soo baxay oo wadahadalkaas uu la yeeshay dadkii magaalada waa waxa ugu weyn ee kulankii madaxweynuhu la qaatay dadkaasi maanta?
waa su-aal wanaagsan. waxa ugu weyn ee kasoo baxay runtii aan lahayn ee ugu weyneyd oo ahayday meelaha markaas laysku haystay suuragal ahaan haddii barta bilmatel nambarada qaarkood iyo waxyaabaha qaarkood laysku hayay in arrimahaas hadda waxaa muuqanayso laga soo fikiray lana cusbooneysiiyey go-aankii ay hore u galeen duubabka dhaqanka ee labada gobol oo ah in sida ugu dhaqsida badan le ay maamul u samaystaan. bilmatel duubabkuna waxay wada fireen inay ka maqan yihiin golayaashii ay ka mid ahaayeen maamul goboleedyadu xuquuqaadka ay helaan maamul goboleedyada lamid a Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexena ayaga hadda ay ka maqan yihiin. doorasho qarana la aadayo oo aada loogu baahan yahay in ayaga lagu matalo. marka aaday mataqaana runtii ay qiiro ugu hayeen, waxaana ka goonay inay kulli wada qireen duubabka dadkii magacooda ku hadlay oo matalaya ilaa 5 duub ah in ay rabaan asagoo madaxweyne fadhi madaxweyne lagu qarino markaa jika noqo doonyo inta cadaha soo socdo lagu heshiiyo farsamo ahaan inta naga hadsan insha allah oo jeed bilaban hawshan wadnay oo wasaaradna gudaha ay daadihinaysay waxa ugu weyn oo runtii aan samaynana waxay eeday in dadku ay wada hadlaan dabca way jiraan ma lagu tabashaa jirayso dadka soomaaliyeed dabca waa kalaala sid weyn laakiin waxaa ka sara dadan inta yimaadaan ay wada hadlaan ay samaystaan maamulkan ayagaas ayagaa samaystaan marka waxa ugu weyn meesha kasoo baxda waaye in aada la isii aqbalay ballan la wada galay saacadaha soo socda ilaahay idinkiis in lagu dhawaaqo xildhibaanadii dowlad goboleedka insha allah quran doona
waan gartay waxaa jiray in cabasha ay ka jirtay dhinaca gobolka hiiraan hadday tahay hogaamiyaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha siyaasadda labadaba dadka ugu magac dheer ee dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda arrintan sidee bay u arkaan gobolka hiiraan
xaqiiqo waaye tabasha way jirtaa wayna jiri doontaa dabcan mid inaan kaamnana aad bay muhiim u tahay dowladda soomaaliyeed dadka ayagaa matasha dhaqanka soomaaliyeedna dadkooda ay duwaf u yihiin ayagaa matalaan waxaa dhab ah in ay tabasha jirto waxaa dhaba madaxweynuhu maanta inuu dilabaadka uu leeyahay qof kasta oo soomaaliyeed oo kuleh samaynta dowlad goboleedka labada gobol in ay qeyb kasoo noqoto ugu baaqay gubasha dee dabcan jawari bay ka fiirsantaha madaxweyne dikreto hore usoo saaray aan rabo inaan ku celiyo dikretada waxay eheday in magaalo madax ay noqoto buulo berde in bilmetel magaaladii matigirina shirka ay noqoto jawhar in maamul goboleed bisha agoost shan iyo tobankeedii sanadka hore eheday in maamul goboleed labada gobol laysku diray ka dhalan doonana in laga sameeyo laguna sameeyo meeshaan magaalo madaxdiisana ay noqoto buulo berde ay noqoto dabcan haddii wax iska bedelaan dadku ayagaa bedelan karo waxay rabaan ka yeeli karaan waa ku heshiin karaan oo mataqaanaa way furanta laakiin haddana waxay ka mid tahay waxyaabaha mabaadiida ee maamul goboleeda hore wasaaradda gudaha federaalka ay usoo samaysay ay dabcan ay wax ku salaysay ka mid tahay marka waxbaa laisku jiijiidayaa waan dareemi karaana siyaasiyiinta iyo dhaqankaba tabashadooda waa dareemi karnaa xaq bay u leeyihiin
waan gartay saad sheegtay bilo aada u fara badan baad soo wadiyeen mashruucan haddii hogaanka siyaasadda hiiraan iyo hogaanka dhaqanka ee hiiraan waa labada hogaan ee gobolkaas ay weli meeshoodii tagnaadaan muxuu xalku noqonayaa sidee buu shirku ku bilaabanaya
waa dabcan hogaanka horta maamulka ee hiiraan waa hogaan dabcan wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynuhu ay magacaabaan waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay shaqaalaha dowladda rayidka ah sidoo kale waxa ixtiraam buu leeyahay laakiin haddana waxaanu arkaa shaqaale dowladeed ayuu yahay sida aniga oo kale hadda magaca dowladda ku hadlaayo taasi waxay leedahay meel loo maro iyo shuruuc cadaysay leedahay laakiin dhaqanka markaan ka hadalno waxaan aaminsannahay in dhaqanku uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo wixii dadka dhibayo wuxuu xaq u leeyahay inuu shirka wax ka toosiyo wuxuu xaq u leeyahay in tabashadiisa la dhegeysto waxaana maanta runtii ka mid ahayd waxyaabihii laga hadlayba waqtigii badnaa ee madaxweynaha prime ministerka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo madaxda kale oo qaranka ay geliyeen hiiraan dhaqanka jooga inay hanaankan qeyb ka noqdaan sidoo kale waxaa xusid mudan dadka reer hiiraan in lagu matalo shirkan oo dhaqankoodii siyaasiyiintooda ay joogaan 98% beelaha degay hiiraan in shirkan lagu matalaan inay cabdayaan rabaa arrintaasna waana muhiim beelaha degay hiiraan 98% shirkan waa lagu matalayaa
kaasi waxa uu ahaa yaxye sheekh cali oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya islamarkaana wakiil uga ah shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka socda magaalada jowhar
magaalada muqdisho ayaa dhaqdhaaq xooggan laga dareemay kadib markii dib loo furay jidadka magaaladaasi oo maalmihii lasoo dhaafay sababo dhinaca ammaanka dartooda xayiraad loogu soo rogay intii lagu guda jiray martigelinta shirkii waddamada igad oo isniintii lagu qabtay magaaladaasi sidoo kaleeto waxaa xayiraaddii laga qaaday qaadkii ay diyaaradu ka keenayeen dalkaasi kenya oo muddo toddobaad ah aanan soo gelin magaalada muqdisho wariyaheena v o a cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa isbeddelka ku dhacay magaalada
halkani waa waddada mashquulka badan ee makaal mukarama toddobaadkii lasoo dhaafo waddada waxay ahayd mid hawanaysa gaadiidka ma isticmaalaynin waxaana sidoo kale magaalada muqdishaan ka jira wakhaad ah kulankii igaad kadib waddooyinka dib ayaa loo furay dowladduna waxay fasaxday khaadka oo markii hore ay joojisay
halkan waa waddada makaal mukarama
shantii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahayd mid socodka gaadiidka guud ahaan laga joojiyay, ciidamada amniga taagnaa wadadan oo u diiday gaadiidka inay isticmaalaan iyadoo amniga ah. Hadda dadku iyo gaadiidku way marayaan, wadadu waa mid mashquul ah, waxaana dhinacyada wadada isku dhaafaya gaadiid kala duwan oo u badan kuwa raaxada. Cabdulqaadir Abuukar wuxuu ka mid yahay dadka ku nool Muqdisho, wuxuuna soo dhaweeyay xanibaadda khaadka markii hore dowladdu way joojisay.
Dowladda Soomaaliya tallaabada ay qaaday waa tallaabo aad iyo aada u haboon, laakiinse arrinta meesha ku jirta waxay tahay pre-planning oo inuu shaygan laga fikiro. Waxaan aan joojino haddaan joojino maxaa annaga ay dhibaato dib noogu soo noqon kartaa? Maxaa yeele maanta waxaa arkaysaa dalka 24 sano lasoo maray shaqo rageed ma oolin. Inta badan qoysaska waxay ku tiirsanaayeen hooyooyinka, hooyooyinkaas qaar qudaar gado, qaar jaad gado. Maalinba maalin kasii dambeysa hablaha suuqa qaadka iibiyo kusoo kordhaayo way fara badan yihiin, kuwana way kasii baxayaan markii caruurtooda u koray. Anu hadda waxaan aqaanaa hooyo Soomaaliyeed oo jaadka iibiso oo caruur agoona haysato ilaa 4 cunug ay ii sheegtay in secondary ay kaga bixiso oo calaa cunug $24 uu ku dhigto, wiilna uu jaamacad kaga barto dalka Bangladesh.
Qaadkaasayna ka dabartaa. Nin magaciisa kusoo kooba Cali oo ii sheegay inuu ka mid ah dadka khaadka cunay muddo ku dhan 20 sano, 10 cisho kadib wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laaban cunidda khaadka, wuxuuna hadda dib ula midoobo reerkiisa oo in muddaha waqti dheer uusan la qaadan.
Aad baan uga reesa lacagta jeebka noogu harto, Ilaahay kuma daraaday, aad iyo aad ma u seexanay baalka in laga joojiyaa ficnaan leh. Madaxweynuhu bilaash usoo shiday.
Adigu waa qayishaa?
Waan qayilaa, laakiin waa ka raystayba. Haddana ma rabo.
Hadda dib ma bilowdo?
Ha ka yaabin. Lagama yaabo taas.
Marka go'aan baad ku gaartay?
Go'aan baan ku gaaray taas.
Bal markii hore qayili jirtay iyo hadda waad leedahay waan dhaafay.
Haddaan ka fiicnahay. Aad iyo aad baan uga fiicnahay. Hurdo baan kaba kici jirin. Calaa laxbaanahay.
Markii hore.
dib aan laaban bal aadnima ku soo noqon oo haduu ilaah ku dhinay raashinki iyo hilib fiican iyo adduun baan helay. Marka waa laga reystay baalka, balaay ha qaada lacagta laga bixin jiray raashin laga bixiyaa. Anoo gacanta wax ku wada ilmaha u geeya, anoo haduu ilaah ku tilaabsanayaan tagaa, anoo marka hore afka kala hayaan u tagi jiray. Hadda isleedahayd marka aad bay u fiicantahay.
Hadda marka waa ka duwantahay sidaas
waa ka duwantahay.
Cabdulqaadir Abuukar ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowladda Soomaaliya looga baahnaa ka fikiridda dib u fasaxidda khaadka, islamarkaana la timaado hanaan ganacsi oy ku bedelan karayna khaadka maadaama Soomaaliya khaad badan uu soo galo.
Maxaan kaloo rabaa, dowladda Soomaaliya jaadku way fasaxday, dowladda Kenya heshiis bay isku afgarteen. Waxaan rajaynaa haddii ilaah in heshiiska dib loo wada eego, si fiican loo fiiriyo oo wax badan looga fali. Hadda xagga fiisaadkii kale aaday noogu daahayaan, Kenya aadisteeda way nagu adag tahay. Business oo labada dal ay isdhaafsanayaan ma jiro, keliya annaga cashana laga qaadaa, green grossana laga keenaa, ama gold ay yiraahdaan dahabkooda. Marka waa at least waa inaan annagana wax inta ka qaadnaa, aan wax dhoofina oon xagga geyna.
Sayle Maxamuud oo ka mid ah haweenka ku nool Muqdisho waxay soo dhaweysay joojinta khaadka iyadoo xustay in odayaasha markii hore bannaan ka jooga xaafadaha dib ugu soo laabteen waqtina ay la qaateen reerahooda.
Qaadka in la fasaxo horta wax arin fiican ma ah, waayo maxay ahayd ilmaha biilka loo keeni lahaa qaada luuga inaa baryaan waa laga reystay, odayaasha lacagta waa keenayeen baryaan, iyaguna waa soo seexanayeen. Markii hore hadda iska maqnaayeen 4-5 saac habeenimo albaab kusoo garaacay, hadda 11 saac gurigu soo xoroon oday galab dheera. Hadda maxay ahayd lacagtina isagoo jeeb kuwaduba ku keenayaabo, ebel bilaha mishaar lama qaadan iyo 3 bilood mishaara maqan iyo 5 biloodana la dhihi jiray lacag lama arko. Jaadka waxaan ku helnaa baana la dhihi jiray, maxay ahaytood gifti waana la siiyaa, lacagna lama arki jirin. Laakiin hadda baryaha waaba laga nasta, waa u duceynayna madaxweynaha, laakiin dibe oo loo naqan.
Cabdicasiis Xalane waa mid ka mid a dhalinyarada ku nool Muqdisho, waxa uu sheegay idaacadda v o a in dad badan oo markii hore is arki jirin ay hadda isku arkeen xaafadaha iyo goobaha dadku ay ku qaxweeyaan.
Waxyaabaha uu iska bedel waxaa ka mid a inuu subaxi oo cunayay ama uu ku quracanayay hilib, yaa meesha oo jaadka kusoo geejin inuu hilib iyo maraq iyo inuu dadku aad u gudootay. Hataa markaa wareysato dadkii jaadka cuni jiray oo maalmahaas jaadka laga xanabay, hadda jaadka dib marka loo fir markaa 900 boqolkiiba dadkii cuni jiraba hadda diidanbo مركان حق واجات كنا جوجي
عبد القادر محمد عبد الله VOA مقدشو.
urur lagu magacaabo sinnaanta jinsiga oo ay xubno ka yihiin haween tiradoodu tahay ku dhawaad 10,000 oo haween Soomaaliyeed ah oo qurbaha iyo gudaha dalka ku kala sugan ayaa maanta boqolaal haween ah magaalada Muqdisho ugu qabtay shir lagu xoojinayo qoondada haweenka ee 300% ah ee kaga soo aadeysa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya loo dhisayo. waxaa kulankaasi hadallo ka jeediyay haween xilal kala duwan ka haya dowladda Soomaaliya iyo kuwa hore xilal u soo qabtay. wariyaha VOA da magaalada Muqdisho Jacfar Kuka ayaa wareystay Zainab Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururkaasi, waxaana ugu horeyn ay sharaxaad ka bixisay ujeedada shirkan.
runtii horta waa barnaamij aan qorsheynaynay muddo uguna talagalay sidii loogu ololeyn lahaa haweenku in ay helaan 30%, inkastoo anagu haddii aan nahay kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed ololaheenni hore uu ku bilowday in 40%, laakiin maadaama hadda 30% la ogolaaday, waxaan sameynaynay maaragta olole ku saabsan taas iyo in aan isu keenno hay-adaha kala duwan ama dowli ha noqdeen ama ha noqdeen hay-adaha maaragtay ururada bulshada iyo xitaa maaragta kooxaha u ololeynayay haweenka in ay helaan qoondadooda 30% oo dhan, inaan isu keenno oo la helo ajenda midaysan iyo qaabkii lagu gaari lahaa iyo wixii la sameyn lahaa ilaa 2020 in loo sii tabaabusheysto, sababtoo ah ma aha sanadkii doorasho jirto oo keliya in la ordo sanadkaas, laakiin waa inay noqoto wax joogto ah oo runtii socda oo la wado. Marka waa qorshe dheer in uu kasoo baxo meeshaan oo la isu yimaado oo ajenda midaysan ay kasoo baxdo shirkan.
Way marka laga soo tago in haweenku ay hami siyaasadeed leeyihiin, shirkii ugu dambeeyey madashana waad la socotaayo si aadaba looga hadlay arrimaha haweenka, rajo intee la eg baad ka qabtaan in sida loo heshiiyey ay wax u fulaan?
waxaan ka qabnaa anagu runtii rajo weyn, sababta oo ah rajadu waxay tahay haddii aqalka sarana ay magacaabayaan madaxdii dowlad goboleedyada ay iyagu mas-uul ka yihiin, iyagu mas-uulka ma aha ragga oo keliya, waxay madax u yihiin rag iyo haweenba. marka waa inay at least iyadoo 30% keliya marka horeba la siiyey oo 70% ragga la siiyey, haddana 30% in loo quuri waayo haweenka Soomaaliyeed, anigu waxaan qabaa inay tahay runtii sharaf dhac ay ku tahay maaragtay ragga Soomaaliyeed guud ahaanba, sababtoo ah bulshada inteeda badan waa haween. in haweenkii iyadoo marka horeba 30% loo qoondeeyo, haddana 30% maaragtay loo diido ama laga hor istaago, waxaan u arkaa inay tahay runtii xaq darro. teeda kale waxa weeye waa ognahay haweenka Soomaaliyeed inay yihiin haween karti badan, haween dadaal badan oo Soomaaliyeeba inta yari hadda maaragtay ay ku dhaqdhaqaaqayso. haddaysan haweenka Soomaaliyeed ahayn, runtii maxaa la yiraahdaa waan kasii leydan lahayn oo waxa u dhabar adeego oo u dadaalo oo maaragtay u dhinto waa haweenka Soomaaliyeed. marka in la yiraahdo markii ay timaado dhanka siyaasadda iyo qayb inay helaan la hor istaago, taasi xaq ma aha, sababtoo ah su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay shaqooyinka hoose hadda magaaladan xamar ee aan joogno laamiyadeeda dadka nadiifiya haweena u badan, xafiisyada dadka nadiifiya haweena u badan, laamiyada dadka ku gado benziinka maaragtay ganacsatada yaryar haweena u badan. marka in ay qoraxda taagnaato oo shaqooyinka dhabarjabka ah qabato inay raalli ka noqdaan raggu, laakiin marka ay noqoto shaqooyinka miiska la wada fariisanayo qofka xafiis intuu aado uu mushaar fiican qaadanayo kaasoo ay ka masruufi karaan xitaa haweenku hadday qaataan laga yaabay inay saddex qoys ay ka masruufto mushaarkaas, inta maarkin oo ninka ragga ah laga yaabay hadduuba qoyskiisa u keeno ayba nasiib leeyihiin. marka waa wax muhiim ah runtii oo bulshadu ay u baahan tahay.
way marka ma jiraa qorshe cad oo adinku aad bilowdeen hadda kaasoo idin fududeynaya in aad ka qayb noqotaan hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo dowladda soo socota aad ku yeelataan kootadii laydin qoondeeyay?
qorshe horta wuu jiraa, waa midoo horta marka heshiis uu dhaco siyaasadeed oo weliba heer maaragtay hogaamiyeyaashii qaran ay gaareen oo haddana la caddeeyey qaabka lagu gaarayo hadii la gaari waayo waxaa ka yaalo sharci iyadana oo waxaa cad oo ku cad heshiiskaas in jifadii keeni weyso gabar oo saddex maarkin oo saddexdii kursiba inay mid gabar noqoto jifadii aan keeninna in la istaajiyo maaragtay xildhibaanadooda marka waa inay kala doortaan maaragtay qabaailka iyo jifooyinku inay hal gabar ay kursi siiyaan iyo in maxaa la yihaahdaa ay matalaada xildhibaannimada iyagu ay baarlamaanka ka maqnaadaan oo taasi waa wax u baahan in la dhaqangeliyo runtii waxaan leeyahay ma ahan dhaqangelintu ma noqonayso kolleyba wax sahlan oo waan ognahay dhaqanka soomaalida waan ognahay fakarka la qabo waa ognahay sida maaragtay rag badan ay iyagu inaysan u diidaynin naceyb haweeneed laakiin waa tartan iyagaa raba naftooday u rabaan.
Taasi waxaa ahayd Seyna Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururka sinaanta jinsiga oo u warramaysay wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Jacfar Kukay.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o oo ahtana aad toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaarnay qaybii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysadaasi heshe intaasoo dhan waxaan ka soo oran doona qodobadii wararka ugu dambeeya.
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in baabuur sida gargaar bini'aadanimo ay diyaar u yihiin inay waqti kasta galaan magaalada ku taalla waqooyiga Siiriya ee Xalab iyo meelaha kale ee gargaarka looga baahan yahay hase yeeshee aysan dhaqaaqi karin ilaa ogolaansho laga helo dowladda Suuriya. Ergagaarka ee qaramada midoobayaan England ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva inuu rajaynayo in gargaarka uu gaaro magaalada Xalab maalinta Jimcaha ah. Qaybinta gargaarka ayaa qayb ka ah heshiis xabadjoojin ah oo dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay fududeeyeen kaasi oo dhaqan galay maalintii Isniinta.
Nin hore ugu tirsanaa jiray koox dadka laysa dalkaasi Filibiin ayaa waxa uu sheegay golaha sanadkii ee dalkaasi in madaxweynaha haatan xilka haya uu xilligii uu meerka ka ahaa magaalada Davao inuu dilay shaqaale ka howlgali jiray waaxda cadaaladda ee dalkaasi isla markaasina uu amray in ka badan 1000 qof oo la dilay 25 sanadood ee ugu dambeeyay. Ninkan oo lagu magacaabo Edgar Motobato ayaa waxa uu sheegay kale in isagu uu ka tirsanaa jiray koox booliis ah oo qaabilsanayd ugaarsiga dadka la doonayo in la khaarijiyo iyaga oo amarkaasina ka qaadan jiray madaxweynaha haatan. Motobato ayaa waxa uu sheegay inuu shakhsiyan isagu dilay ilaa iyo 100 qof isagoo isticmaalaya hab kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in qaarkood uu gubay halka qof ka mid ahina uu u dhigay yaxaas dad cunaha.
Qodobadii warka ugu door korona intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda idaacadda habeennimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sanadkii 2014 markii cudurka ebola uu aadka u dhex jibaaxay dalalka galbeedka Afrika, dhaqaatiirta Nigeria waxaa u suurta gashay inay cudurkaasi bilow gudahood ku joojiyaan. Film arrintaasi laga sameeyey ayaa hadda shineemooyinka lagu soo bandhigay. Wariyaha v o eda Chris Stein ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Lagos ee dalka Nigeria, waxaynoo soo koobayaa Maxamed Cabdi Sandeere.
Xilli adag ayay ahayd markii cudurka ebola lagu arkay magaalada Lagos ee dalka Nigeria, magaaladaas oo dad 20 million kor u dhaafaya ay ku nool yihiin. Cudurka dheecaanka jirka oo istaabto ku faafa ayaa fayraska keena uu khatar badan ku ahaa magaalo dadka deggan, kuwa ka shaqeeya iyo kuwa gaadiidka raacaba ay aad isku cidhiiriyaan. Filimkan oo lagu magacaabo 93 days amaba 39 maalmood ayaa ka sheekeynaya maalmo adadag oo dhakhaatiirta iyo howlwadeennada kale ee caafimaadku ay ka shaqeynayeen sidii ay u hakin lahaayeen si cudurkuuna ugu gudbin magaalooyinka kale ee dalkaasi. Arrintaasna way ku guuleysteen. Ebola waxa uu Nigeria ku dilay 8 qof, tiradaasi oo aad uga yar 12,000 ee cudurku ku dilay dalalka gobolka ku yaala. Soo saaraha filimka Bonanle Austin Peters ayaa sheegtay in filimku uu muujinayo xilli ay reer Nigeria ku faani karaan.
It's a success story. It's a story of how Nigerians came together to fight this dreadful disease and
waa sheeko guul muujinaysa, waa sheeko ka hadlaysa sida reer Nigeria ay isugu yimaadeen ay cudurkan xun ula dagaalameen, mana badna mararkaynu sheekooyinkan oo kale inagu iska sheegno, ayay tiri. Filimka waxaa lagu duubay isla xaafadii iyo isla shaybaarkii lagu daweeyey dadkii cudurku soo ritay. Arrintaas oo dadkii filimka sameynayay ka dhigtay kuwa xaaladii markaasi lagu jiray dhex jooga. Sola Oyebade waa mid ka mid ah jilayaasha filimka.
Some of the doctors were actually there and they were acting as consultants on the movie, so that was really good. So we were saying, did we get this right? Was this how it happened? I remember when we did the sprain of the blood.
Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ayaa nala joogay oo samaynta filimka nagala talinayay. Waxaan ku odhanaynay halkaasi si wanaagsan ma u sameynay, arintu sidaasi ma u dhacday. Waxaan xasuustaa markii aan dhiiga buufinaynay qaybtaas ilaa 20 mar ayaan duubisteeda ku celinay. Dhakhaatiirtu waxayna dhahayeen maya sidaasi ma aha, ee waa sidan ayuu yiri. Magaalada Lagos ka sokow inay tahay magaalada Afrika ugu weyn, haddana waa meel duulimaadyada caalamiga ah xarun u ah. Marka haddii aan cudurka isla markiiba la xakamaynin, waxaa cabsi weyn laga qabay inuu cudurka dunida kale ku baaho. Maamulka caafimaadka ee Nigeria ayaa iskaashi la sameeyey hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xarunta xakamaynta cudurrada ee Mareykanka CDC si cudurka looga hortago. Isuduwaha filimka Steve Gukas ayaa sheegay inuu rajaynayo in dadka filimka daawanaya ay filimka ka qaataan cashar muujinaya in dalna una keligii istaagi karaynin.
We need to actually pay more attention, take more interest when things happen around the world and do more to help stop things.
Runahaan waa inaan arrinta si qoto dheer u eegnaa. Waa inaan danaynaa waxa dunida ka dhacaya oo aan kaalin ka geysanaa sidii loo joojin lahaa marka ay dhibaato ka bilaabato meel ka mid a dunida. Waa inaan iskaashi samaynaa maxaa yeelay xaqiiqdu waxay tahay in guusha Nigeria ay tahay mid iskaashi ku timid ee aan ahayn waxqabad Nigeria oo keliyahay uu la yimid. Filimka waxaa lagu soo bandhigay meherajaanka caalamiga ee filimada ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Gukas ayaa sheegay inuu rajaynayo in filimkani uu caalamka oo dhan gaadho.
Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii Chris Stein uu ka soo diray magaalada Lagos ee dalka Nigeria.
Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaadkii ka imaan jiray ama duyuuradihii ka soo daabuli jiray dhinaca waddanka Kiiniya ayaa dib loo fasaxay iyadoo maalinimadii shalay ahayd si rasmi ah ee duulimaadyadaasi ay u bilowdeen kadib markii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kiiniya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho. Haddaba muddadii oo xayirnaa qaadkii laga keeni jiray waddanka Kiiniya saameyn intee le'eg ayuu ku dhex yeeshay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho? Maxaase isbeddela oo laga dareemay intii qaadka uu ka maqnaa Muqdisho? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaano Daacad oo ah wariye tabiya arrimaha bulshada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Mahad Cali Xidir, Mahad, qaadkii mar kale ayaa dib u bilowday duulimaadyadii dhinaca Kenya ka imaan jiray muddo toddobaad kadib, arrintan waxay ku timid heshiisyo ay gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kiiniya. Marka muddadii uu xiraa saameyntii iyo isbedeladii uu sameeyey maxaa kaaga muuqday?
Wa maasan tahay colaad adiga dhammaan asxaabta v o a. Runtii su'aasha aad weydiisay haddii aan soo noqdo, runtii saameyn mid dhaqaale iyo mid amni intaba waa ku yeeshay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimada Muqdisho. Runtii saameynta lama soo koobi karo colaadow intii qaadka runtii uu ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho iyo guud ahaan dalkani Soomaaliya. Waxaa la dareemayay in xoogaa kobaca dhaqaalihii Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada Muqdisho oo kubac ku yimid, iyo sidoo kale in la dhihi karo ammaankii ammaan daradii ka jirta magaalada caasimada Muqdisho ayuu hoos u dhigay. Walow la tilmaami karo shantii maalmood oo qaadka ka maqnaa magaalada caasimada Muqdisho in si weyn ammaanka loo adkeeyey, taasoo aan lagu macnayn karin walow uu shirkii igad ka jiray magaalada caasimada Muqdisho. Hase yeeshee, anigu waxaan dhihi lahaa runtii saameyn dhaqaale iyo mid amniba waa uu ku yeeshay qaadkii ka maqnaa muddadii shanta cisho ahayd magaalada caasimadda Muqdisho. Dadkan dadna way ka ganacsan jireen si guud ahaan markii loo eegana dadka ka ganacsanaya khaadka ayaa saameynta ugu ballaarnaa ku yeeshay khaadkii la joojiyay oo waxaa la sheegaa in ka badan nus milyoon ay magaalada Muqdisho ku noolaayeen khaadkii laga keenay dalka Kenya. Markii khaadkii hadii la joojiyay nus milyoonkaas ama halkaas milyoon oo khaadka ku noola
ama macna waxyaabaha ka soo baxay
waxaaba ka soo baxa runtii ama canshuurta ahaato ama dadka gaday ha ahaado ama dadka keenaya ganacsiga keenka keenay ha ahaado runtii waxa
xaq dhaqaale ku yeesheen
xaq dhaqaalaha saameynta dadka noloshooda aad bay wax
ka waayay maado ku soo laaban doona waxaan si doonaa maxamed xuseen maxamed bal adiga aragtidaada
olaad go'aanka dawladda Soomaaliya ee waqtiga kooban hakadka ku gelisay qaadka ima jira wadanka Kenya runtii markii dhinacyo badan laga fiiriyay waxa uu muuqdaa mid Soomaali hormar u ahaa sanada kadib dawladda Soomaaliya in go'aan ay ku gaarto in qaadka ay ka joojiso Kenya ee keenay jirta wadanka Soomaaliya runtii dad badan oo aan la kulmay qaarkood way soo dhaweeyeen markii laga fiiriyay dhinaca xariirka bulshada maadaama dadka qaarkood dhibaato ku hayay ganacsiga xitaa oo saameyn ku yeeshay
bulshada dhibaato weyn ku hayaa leeyahay
bulshada dhibaato weyn ku hayay sababtoo ah waxa jirta in qoysas fara badan ay qaarkood ay inta badan
dhibaato badan ay
kala kulmeen iyo guriyada dumi xitaa waa jiraan oo qaarkood qofkeedu maanta uu qaadkii oo waayo kale xaalad ismu wanaagsan marka waxa jirta kale in qofkeedu guriyis laga baahan yahay in hadana uu lacagtii geeyo miiska
qaadkii
oo qaad kaliyo marka faa'iido weyn ayaa Soomaaliya u jirtay in qaadka soo joojiso maadaama wax badan ay iska bedeleen dhinaca siyaasadda oo hadda waxaan xasuusnaa in qaxooti aad u fara badan ee Kenya ku nool yihiin marka waxa yimid wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo madaxweynaha intaba madaxweynaha kala hadleen waa markii
saameyn ku yeelatay ma ayga laftigooda
joojinta dhibaatooyinka ugu weyn waxa ku yeelatay dawladda wadanka Kenya horumar iyo faa'iidada dawladda Soomaaliya ayaa ka heshay dhinaca
iyo bulshada miya
bulshada inteeda badan
laakiin saaxibka ma had dhinaca kale ka fiiriyo dhaqaalaha maragtay qoysaska ku noolaa iyo inta adigu dhinaca ma ka fiirinaysid
dhaqaalaha marka la eego waxa jirta qofka maanta qaadka keena oo dunimada qaadka soo dejiyay iyo qofka ka wakiilka oo qaadka laga sii gato runtii dhaqaalaha ugu badan Soomaaliya Kenya ayaa aad jireen markii maanta qof uu qaad iibsado oo geeyo macnaha qofka ganacsiga qaadkeena uu geeyo lacagtii toos ayay Kenya u galeysaa marka waxa jirta in Soomaaliya dhibaatooyin ku hayo dhinaca dhaqaalahaba halqaadka dil joojin waxaan aaminsanahay in qaad in faa'iido ugu badan
laakiin dawladdii mu abuuri kartaa waa dadkii ka shaqeysan jiray oo dhaqaalaha ka soo saaray jiray hadda dhaqaale mu abuuri kartaa waa
horta marka laga fiiriyo dhinaca macnaha arrimaha bulshada adduunku maalin baheer ayuu gaaray hadda marka aniga waxaan isleeyahay dawladda waqtiga dadka ay shaqaaleysiin lahayd lama gaarin laakiin waxaa jirta in hadii dawladda mar ay dawladda isaarto arrimaha
marka hadii si taa aboodin dawladdu hadda maaragtay inay xayiraad qaaddo way ku qasbanayso way haye
in runtii aniga kuma raacsanay in maxamed xuseen axmed daad sababta uu dhahayo in qoysas baahna ayaa lacagtii reerkii loo shaqeeyay ayaa reerkii u baahan qofkii kale ee khadka gaday loo geeniya marka aniga waxaan aaminsanahay in ay faa'iido ku jirto in ileen bini'aadamka dhan ayaa isku wada nool marka qofkan hadii laga qaado qof kale loo geenaya marka dhakhtarkaba mar xumeys u fadhiya qof xanuunsan oo lacag u keenta si uu u daaweeyo ama u baaro marka dhaqaalaha wadanka Soomaaliya marka horta dad badan arkay oo dhahaya runtii madaxweyne Xasan Sheekh uu ku saxsanaa inuu qaadka joojiyo taa lama diidano laakiin anaga diigeena Soomaaliya ayuu ku milmay qaadka
ayay laftigooda laakiin dawladdu way ayda laftigooda go'aan degdeg ah hore ka qaaday madaxweynuhu waa aragtay hore ka fasax
waa tan kaliya
waa muddo 6 maalmood
may taas lama dhigi karo madaxweynaha Soomaaliya meelo badan ayuu ka fiiriyay runtii shirkii igaad markii uu dhamaaday kadib wada hadal ayay qaateen madaxweyne Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh runtii Soomaaliya hadda waxa la leeyahay waxa ay garatay halka kaliya oo Kenya laga qabto laga qaban karo marka qaabka iyo qaxootiga iyo siyaasadii isku socodkii labada dal Soomaali iyo Kenya
laakiin waa dana isku xiran haddo macnaha in
waa dana isku xiran marka Soomaali waxa tirada budaqaba iyo biqaba oo isku baahan yihiin marka anaga iyo Kenya ma kala maarno sabab hadda la dhigi karo in Soomaali Kenya way kala gurayaan
ama xayiraada
la isku rogaa marka waa dad isku milmay markay siyaasada iyo sidoo kale xiriirta caalamiga la tadbiiqanayo ama la taxliinayo waxa la yiraahdaa Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia waa dalalka isku dhaw ee geeska Afrika isku leeyahay oo bariga
oo
danahooda isku xiriir yihiin marka ma jirto sabab in iminka dawladda Soomaaliya lama dhigi karo ku qaldanad inay jaadka xayiraad ka qaado maxay la wax badan ayaa Kenya nooga xiran
qaad minda oo qaad xayiraadisa aan ka hadlayaa marka ku laabanaya waxa jirta in Kenya inta badan siyaasadda Soomaaliya ku midantay arinka marka wuxuu sahli karaa marka qaadka la joojiyo maadaama waa qaadka dhaqaale ugu badan soo gala jira waddanka Kenya in dawladda Soomaaliya ay maanta
uga fariin
dawladda Kenya maanta laga heli karo marka
dhaqaalahooda
ku aadan marka hadda waa ogtahay qofka ka dul garoonka diyaaradda Muqdisho wuxuu ku dega jiray wajeer
lagu sii baari jiray
hadda laakiin waxa laga hadlay dawladda Kenya in waxaa hasuna in
diblomaadiyadu toos noqdaan
baarlamaanka xubnaha ka tirsan ayaa waxa la sheegay dakor in garoonka Jomo Kenyatta lagu xiray marka arintaasna waa arin dhibaato marka taas waxay sahleysaa in dawladda Kenya ay hadda u jilcantahay Soomaaliya siyaasadeed
hay macnaha dhinaca maadaama dhaqaalihii wuxuu isku dhinac wax walba isaga xiray marka waxa leedahay dhinacaas oo maaragtay dawladda Kenya oo siyaasadda marka aad ka fiirisay dhinaca dhaqaalaha kulli way saameynayaan leedahay
dhaqaalaha iyo siyaasadda isku xiriirin.
Mahad saacadka wuxuu leeyahay dana badan isaga xiriiran dalalkan laakiin furiiba waxay ahayd uu leeyahay in joojinta qaadka Kenya laga joojiyo toos loogu sii wada joojiyo si waxyaabo kale oo badan oo qarsoon xataa in soo baxaan.
Runtii taas lama dhihi karo maxaa yeelay dawladda dalka Kenya markii heshiiska la galay kulli Soomaalidu waxay ka fiirinayaan oo kaliya in qaadkii Soomaaliya ay joojisay dib u fasaxday oo kaliya hase yeeshee waxa qodobba ayaa la kala saxiixday ee Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii xilkiisa
oo macnaha waqtigiisa oo qaadka
danaha ganacsiga ayay ka wada hadleen midalan Soomaaliya waxaaba looga tanaasulay oo kale oo aad looga hadlay waxa kamida in la fududeeyo isku socodka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo dulmadadii ku sii hakan jiray magaalada Wajeer ee dalka Kenya oo runtii hakad iyo dhibaatooyin farban dadka Soomaaliga lagu marsiin jiray oo dhowr jeer aniga maray xataa dhowr jeer meeshaas waqtiga nooga dhamaaday dilid lagu sameeyay waxa kamida in dalku galka Kenya la fududeeyo oo dadka Soomaaliyeed ay ku gali karaan iyadoo xataa hadda laga wada hadlayo in fiisa la'aan ay gali karaan dalka Kenya dadka Soomaaliyeed marka waxa kamida colaado waxa kamida in sidoo kale laga wada hadlay dawladda Kenya in mar allaala markii loo baahdo arinta laga wada hadli karo oo arinta eenan ahayn oo soo jireen oo runtii oo ilaa abadan Soomaaliya iyo
Kenya arinta dhex galo tilaab kasto la qaado waxbay sahashaa hadda dadka Soomaaliya toos uga doola ee Kenya aada dhibaatooyada ay mar jireen hadda waxay sahli kartaa in go'aankan uu fuuday maadaama dawladda Soomaaliya waqti ku milgaara ay qaad ka samayn oo dibna ay u fasaxday wuxuu hormar u yahay Soomaaliya iyo dulmaadkeeda
waaye aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Mahad Cali Xidir oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad oo ah wariye tabiye arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqaynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aan la socodsiinayay dooda gaaban waxaan ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA da idaacadeeda habeenimo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa la soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idin ku haynana waxa ka mid noqon doona 25 dayuuradood oo ah kuwa jaadka oo maanta gaaray dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka Uganda oo isna walaac ka muujiyay in qaramada midoobay aanay diyaar u ahayn magdhow ay ka bixisay gaadiid iyo hub uu sheegay inay kaga burbureen dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa wiil Soomaali ah oo ku nool London oo ku guuleystay tartanka injineeriyada tareenada Britain. Barnaamijka waxaa London ku soo diyaariyay wariyaha VOA Ridwaan Xaji Cabdiwali, waxaana halkan kala soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Ismaaciil oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay 25 dayuuradaha jaadka ayaa Soomaaliya ka degay kadib markii la qaaday xayiraadii saarnayd jaadka ka iman jiray gudaha dalka Kenya. Wargeysku waxa uu sheegay in 25 dayuuradood ay ku rarnaayeen jaadka loo yaqaan Miiraha oo ay u ambabaxeen dalka Soomaaliya kadib markii dib loo furay jaadkii ka degi jiray garoonka dayuuradaha ee Aden Cadde International maalinkii Arbacada.
Afhayeen u hadlay ururka ganacsatada qaadka Miirooga oo lagu magacaabo Kimanti Munjuri ayaa sheegay in ganacsigii qaadku uu sidii lagu yaqaanay u kala socdo kadib 7 oo xayiraad ah. Maalinkii Arbacada waxa Soomaaliya tagay 2 diyaaradood oo jaad ay ku raran yihiin iyadoo arintaasi sabab looga dhigay in aanu jirin qaad ku filaa in la doofiyo.
Ismaaciil oo afhayeenku waxa kale uu sheegay in maanta oo Khamiisa ay 25 dayuuradood oo sida qaad ay u ambabaxeen dalka Soomaaliya. Kadib markii uu aad u kacay ayuu yiri afhayeenka dalabka jaadka wixii ka dambeeyay xayiraadda. Afhayeenku waxa uu horay u sheegay in qaadleyda Kenya ay khasaareen 500 oo milyan oo shilinka Kenya ah 7 maalmood ee jaadku uu xirnaa.
Waxa uu intaas ku daray Ridwaan oo in 5 dayuuradood oo kuwa qaadka ah ay Soomaaliya tegayeen toddobaadkii hore markii ay dawladdu xayiraadda soo rogtay. Dayuuradahaas ayaa isticmaalayay garoomada Gaalkacyo, Laascaanood, Boosaaso iyo Beledweyne. Magaalada Muqdisho oo keliya waxa maalin kasta gaara jaadka ugu badan oo kor u dhaafaya 15 dayuuradaha qaadka sida uu wargeysku qoray.
Aanu gudubno wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo warbixin ka diyaariyay taliyaha ciidanka xoogga dalkaasi oo ka cabanaya kana codsanaya qaramada midoobay inay bixiso lacag uu ku sheegay magdhow. Taliyaha oo lagu magacaabo Jarnaal Edward Katumba Wamala oo la hadlayay guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inay tahay arrin laga niyad jabo in qaramada midoobay ay diido magdhow la siiyo ciidanka Uganda ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya.
Wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi taliyuhu waxa uu si gaar ah uga hadlay in dalkiisu uu doonayo in qaramada midoobay ay ka jawaabto codsigooda ah in agab iyo hub kala duwan oo waxyeello ay soo gaadhay intii ay ku jireen howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya la bixiyo lacagahoodii. Waxaa kale oo uu ka hadlay 2 dayuuradood oo helikopter ah oo ku soo dhacay Soomaaliya. Waxaana uu yidhi kama quusanayno dalabkeenna, waxaan garaaci doonaa albaab kasta, waxaanan isticmaalaynaa waddo kasta si magdhow looga bixiyo qalabkii naga burburay. Sidee ayay qaramada midoobay ku odhan kartaa dayuuradaha helikopterka ah ee dhacay ma aanay ku sugnayn goobaha ay howlgalladu ka jiraan? Sidaasi waxay yidhi taliyaha ciidanka xoogga dalka Uganda, General Edward Katumba Wamala.
Taliyaha waxa uu sheegay in go'aanka qaramada midoobay iyo kan midowga Afrika uu yahay inaanay bixinaynin wax magdhow ah. Waxa intaasi uu ku daray in ciidanka Uganda ee ku sugan Soomaaliya la dhimay mushaharaadkoodii iyo kharashaadkii ay heli jireen oo markii hore ahaa $1,820, haatanna laga dhigay $880. Waxaa taliyuhu uu sheegay inay ka fakarayaan inay sii joogaan Soomaaliya iyo in kale.
Ridwaan, haddaynu u dhaqaaqno dhinaca iyo dalka Britain, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa ka hadlay wiil Soomaaliyeed oo la shaaciyay in uu ku guuleystay tartanka injineeriyadda tareenada kadib markii uu soo bandhigay adeeg gaar ah oo tiknoolajiyadda ku shaqeeya. Wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in arday barta injineeriyadda oo ka socda deegaanka Walthamstow ee bariga magaalada London in la shaaciyay in uu noqday hogaamiyaha mustaqbalka ee tareenada kadib markii uu ku guuleystay bilada naqshadeynta adeeg gaar ah oo wax ka taraya injineeriyadda tareenada guud ahaan dalka Britain.
Wiilkan oo Soomaali ah ayaa Ismaaciil oo waxaa lagu magacaabaa Fahad Raage, waxaana uu ka guuleystay 8 arday oo isugu soo haray tartanka injineeriyadda tareenada guud ahaan dalkan Britain. Fahad Raage ayaa noqonaya qofka keliya ee ku guuleystay bilada hogaamiyaha mustaqbalka ee tareenada Britain. sida lagu shaaciyay munaasabad ka dhacday macxadka injineeriyada iyo tiknoolajiyada toddobaadkii aynu soo dhaafnay.
Warkeysku oo hadalkiisa ama qormadiisa sii wada ayaa Ridwaan waxa uu yiri Fahad waxa uu la shaqeynayay shirkadda injineeriyada ee lagu magacaabo Farrar Plus Frey oo uu kula joogay tababar ay soo qaban qaabisay hay'adda injineeriyada ee Engineering Development Trust ee loo soo gaabiyo EDT. Tartan ay qabatay hay'addan EDT ayaa laga codsaday Fahad Raage in uu naqshadeeyo adeeg lagu horumarinayo mashruuca tareenada ku shaqeeya korontada ee hadda jira si loo suuro geliyo hab casri ah oo lagu horumariyo tareenada ku shaqeeya korontada ee loo soo gaabiyo HOBS.
Adeeggan HOBS waa warshad lagu rakibayo tareenada oo suuro gelinaysa in tareenku uu jidadka tareenada ku rakibi karo xarkaha korontada ee tareenadu ay dabka ka qaataan. Adeega tiknoolajiyada ee uu naqshadeeyay Fahad Raage ayaa loo arkaa inuu wax weyn ku soo kordhin doono casriyeynta tareenada ku shaqeeya korontada.
Wiilkan dhalinyarada ah ee Soomaaliga ah ayaa master's degree la xidhiidha injineeriyadda ka barta jaamacadda University College of London. Chris Ward oo ah madaxa hay-adda EDT waxa uu yiri Fahad waxa uu muujiyey in uu yahay injineer soo dhalaalayay iyada oo wax soo saarkiisana ay muujinayso in uu yahay arday noogu yimi in uu meel sare hiigsado. Chris Ward waxa uu intaasi ku daray waxaanu mar walba diyaar u nahay in aanu la shaqeyno shirkadaha cusub ee doonaya in uu la shaqeeyo Fahad Raage.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaja oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aan idin ku nasino codkii fanaanka Fahad Cumar. ahdee meel ma dhiganaa oo mees aroosnaa Fahad Cumar waxay ugu dambeysay idaacaddan fiidnimo waxaana si wada jira inuu socodsinayo Axmed Cali Sheekh iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Haflaheerna